Radio 4 Morgen lyder lidt anderledes her til morgen. Vi sender fra Christiansborg på Slotsholmen i København til Folketingets åbning, hvor stemningen både er højspændt og højstemt. Kasper Harbo og Jakob Grosen er dine værter, også frem til klokken 9.
Kom jeg med på den selfie der, Morten Messerschmidt?
Gjorde du faktisk. Jeg skal nok okay. Sørge for, at... Nej, vil du gerne være med?
Ja, da.
Det, jamen, det er fint. Gerne. Så kommer du med på min Instagram.
Vi vender tilbage om et øjeblik. Jeg laver lige et oplæg. Mm-hmm. Valget er jo ikke udskrevet endnu, skal jeg lige sige. Når det bliver det, skal vi nok fortælle det her i radioen. Valgkampen er i fuld gang, og det, der gør det næste, det kommende folketingsvalg historisk interessant, det er, at der er virkelig mange partier, der bejler til vælgerne til højre for midten. Der er også flere, der gerne vil profilere sig på den dagsorden, der handler om indvandring og integration. Her har Dansk Folkeparti haft konkurrence før, men måske er der mere konkurrence, end der plejer at være. I en kampagnevideo med titlen Danskerne først har formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, sat spørgsmålstegn ved, hvad det er for et Danmark, vi gerne vil have. Det handler ikke om racisme, det handler om islam, fortæller Morten Messerschmidt. Og lægger op til at give magten tilbage til danskerne i en video, der udspiller sig i et noget uhyggeligt landskab. Sådan lidt samme med color grading som Handmaid's Tale, eller hvad hedder den der...
Jeg ved ikke, hvad det er.
Game of Thrones?
Nå, den... Nej, det har jeg desværre ikke set.
Nej, uhyggelige serier.
Men de lavede en opførelse af det ude på Dyrehavsbakken for et par år siden, og der så jeg nogle af prøverne.
Okay. Ja. Nå, men jeg vil bare sige, det ligner nogle uhyggelige tv-serier. Opbrændte biler, masser af sorte flag.
Alle billederne er jo fra Danmark.
Ja, ja, præcis. Men color grading gør også noget.
Utvivlsomt.
Er det sådan, du oplever Danmark, altså som noget, hvor islam er ved at overtage?
Dele af Danmark, ja. Altså, der er jo folkeskoler i Danmark, hvor du ser det muslimske tørklæde på piger helt ned i meget, meget lav alder. Vi har svømmehaller, hvor man kønsopdeler hensyn til islam. Vi har piger, der ikke kan blive skilt i virkeligheden, fordi den sociale kontrol i ghettoerne gør, at det ikke kan lade sig gøre. Der er rigtig, rigtig mange områder, hvor islam udbreder sig. Og hvis ikke man får vendt det, hvis ikke man får vendt demografien, så bliver det værre og værre de kommende år. Og dertil kommer jo så alt den vold og uro og så videre, som vi især ser i ghettoerne, med afbrænding af biler, med afbrænding af skraldespande, udehuse, vold, overfald imod minoritetsdanskere, jøder og andre. Og det er jo direkte forbundet med den muslimske indvandring.
Dansk Folkeparti har jo haft en mærkesag i det her felt i mange år. Der har også været nogle problemer i mange år. Har I skruet op for virkemidlerne, når I laver sådan en kampagne?
Ikke bevidst. Vi har valgt at sige, at hele den påstand, som har bredt sig sådan i Mediedanmark om, at udlændingepolitikken sådan skulle være død, den er falsk. Altså, jeg tror, der er rigtig mange...
Jeg tror ikke, jeg siger, at den er død. Jeg tror, jeg siger, at der er flere.
Nå, men nu, det var ikke dig. Okay. Det er bare sådan i bred forstand, at der er kommet sådan en konsensus om, at udlændingepolitikken, den er ligesom løst nu, og så er der ikke nogen grund til at tale om det. Vi mener stadigvæk, der er grund til at tale om udlændingepolitikken i forhold til alle de daglige overgreb, chikaner og udfordringer, som rigtig, rigtig mange danskere de oplever.
Indvandring og integration var en meget varm mærkesag for Dansk Folkeparti og gav også stor tilslutning i de år, hvor den største offentlige bekymring var islamisk terror. Nu siger jeg ikke, at de problemer er løst, men hvis jeg må spørge dig som strateg også. Lige nu er der jo meget væsentlig bekymring i forhold til at klare vinteren. Varmeregningen og madregningen, og kan Rusland finde på at smide en atombombe et eller andet sted? Rent strategisk, hvilke overvejelser har du gjort dig her, om der er momentum for indvandringsdebat?
Jamen, vi kører meget på fire temaer nu her. Og det ene, det er netop den økonomiske situation. Altså, hvor jeg jo synes, at Folketingets flertal lader hånd om danskerne rundt omkring, og de udfordringer, som de har, ved at lave en hjælpepakke, kalder de det, som jo grundlæggende er, hvad der svarer til et kviklån. Altså, hvis du ikke kan betale din varmeregning i dag, så kan du få lov til at tage et privilegeret lån. Eller, jeg ved ikke, hvor privilegeret det er at betale 4% i rente, men altså...
Der forsvinder en elafgift også.
Ja, i det nye år. Altså, det er jo nu, krisen krasser, ikke? Så vi kommer til at sætte rigtig, rigtig meget fokus på det. Så kommer vi til at sætte fokus på udlændingepolitikken. Og så to ting, som ligger vores hjerte meget nær. Det ene, det er selvfølgelig sundhed, psykiatrien, og så ældrepolitikken. Ældrepolitikken, jeg synes også sundhed, har jo i den grad sejlet under den her regering, hvor man ikke har leveret de ting, som man har lovet. Så det bliver de fire ting, vi sætter fokus på, men krisen fylder rigtig meget.
En anden af Dansk Folkepartis kampagne, det er en avisannonce med en masse navne på navngivende nystatsborgere, som har bestået prøven. De har ikke forbrudt sig som nogen eller noget, men de hedder jo noget fremmedartet. I sidste uge havde vi den 47-årige Gyrkan Gyrshøj med en debat med din næstformand, René Christensen. René Christensen talte med Gyrkan Gyrsøj om det faktum, at hans navn optrådte under annoncen. Vi har rigeligt af dem i forvejen. Og lad os lige høre, hvad Gyrkan Gyrsøj selv sagde til det.
Der er mange ting, han siger, at jeg er enig med. Altså, der er nogen, som måske ikke skal have det der her dansk statsborgerskab. Det er en gave, der er fuldstændig enig med ham. Men det giver da heller ikke mening. Jeg skal stå på din liste, og min søn skal læse den her propaganda. Altså, det kan jeg simpelthen ikke forstå. Altså, jeg kan simpelthen ikke forstå, at der kan godt stå en Mohammed måske. Han er en læge, kom fra Iran. Det kan godt gå så mange ting for Danmark. Hvorfor skal hans navn stå på det her propaganda? Det giver ikke nogen mening.
Hvorfor skal Gyrkan Gyrsøjs navn stå under overskriften, vi har rigeligt af dem i forvejen?
Fordi vi vil gerne, når Folketinget uddeler indfødsret, gøre det sådan, at man tager dem, der kommer fra den vestlige kulturkreds på én lov, fordi dem har vi erfaringsmæssigt absolut ingen problemer med. Der er jo ikke nogen udlændingeproblemer i Danmark med folk, der kommer fra Australien, USA eller hvad det måtte være i den vestlige kulturkreds. Og så en anden lov, der handler om alle dem, der kommer fra Mellemøsten, for det er der problemerne er. Og det er jo ikke sådan, at man ikke kan være i Danmark som læge eller fodboldtræner eller hvad det er, I har fundet frem. Uden at have dansk indfødsret.
Jamen, vi har ikke fundet ham frem. Han lever et helt almindeligt liv i en
forstad. Jo, I har trålet de der 80, eller også var det Berlingeren, en eller anden journalist trålede de der 80 igennem, og så fandt de et par stykker, som ligesom skillede sig ud. Og
ja, jeg aner ikke, om han skiller sig ud. Jeg siger bare, at det her det er en 47-årig kok, som ser sit navn på den liste, og hans søn ser det også, og så spørger han, hvad laver jeg der?
Altså i forbindelse med... Det synes jeg, det er svar på. Altså, at vi vil gerne dele loven op, og sådan, at vi kan stemme ja til dem, der kommer fra en vestlig kulturkreds, og nej til dem, der kommer fra en muslimsk kulturkreds. Og det handler jo ikke om, at man ikke som muslim må være i Danmark, fordi det er der jo så bekendt rigtig, rigtig mange eksempler på. Der er også rigtig mange eksempler på velintegrerede, ordentlige og demokratiske muslimer osv. Men at hele den udvikling, hvor man bare tildeler indfødsret i massevis, den er forkert. Og vi ser gang på gang, hvordan der er folk fra de her lande, der kommer ind, får indfødsret, får statsborgerskab, og så alligevel viser sig at være kriminelle, eller deres børn er det, og så videre, og så kan man ikke smide dem ud igen. Og det er det, der er hele problemet, og det er det, vi sætter fokus på ved den her annonce.
Vi har rigeligt af dem i forvejen. Er det kokke eller læger, der taler om?
Nej, jeg ved godt, det kan være en udfordring at læse teksten, men det, der står nederst i teksten, det er hverken kokke, professorer, læger eller andre folk. Det er folk med en muslimsk baggrund. Det er det, der står i teksten.
Og
det
har du spurgt ham, om han er muslim?
Nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke, fordi det,
hvordan
det,
ved du så, at han
jeg står, er muslim? Det, der står nede i teksten, det er, at man nævner en række navne, som blandt andet Mohammed og Ali, og der er en lille tendens til, at det primært er muslimer, der vælger de navne. Så det er jo et forsøg på at sige, at, at hele den her tildeling af indfødsret, hvor man ikke sondre mellem, hvad vi synes er helt åbenlyst forskellige størrelser, nemlig folk, der kommer fra den vestlige verden, og så folk, der kommer fra den muslimske. Det er forkert. Så det handler ikke om ham, du har fundet frem, kokken der. Det handler om den måde, Folketinget tildeler indfødsret på. Og der må bare sige, altså, det er jo i øvrigt tilgængeligt materiale. Altså, enhver, der får indfødsret i Danmark, er jo optrykt på et lovforslag, og det kan man gå ind og finde på Retsinfo.
Ja, det lyder som om, jeg har fundet ham frem fra et eller andet
skuffe. Ej, det var Berlingske Tidende, det skal jeg sige. Det var Berlingske
Tidende. Han er sådan en frivillig fodboldtræner og sådan noget. Han er meget synlig i sit lokale område.
Jo, men det var Berlingske Tidende, ikke, der satte sig ned og formodentlig kiggede de der, tror der er 80 navne
det igennem. Ikke
så, det ved jeg, så derfor kan jeg fortælle dig det. Og så, fandt man så tre, hvor man ligesom kunne sige, her er et godt eksempel på en velintegreret type.
Men er det ikke også sådan, danske retspræmisser foregår, at hvis ikke du har gjort noget forkert, så skal du heller ikke hænges ud for at have gjort noget forkert?
Vi hænger ikke nogen ud. Det der, de er jo offentligt tilgængelige lovmaterialet. Nej.
Men der står ikke i lovmaterialet, vi har rigeligt af dem i forvejen.
Nej, det er så vores lille tilføjelse, fordi vi synes, at man skal dele lovene op. Men jeg må bare sige, hvis du ser på de problemer, vi har med folk, der får dansk indfødsret, og så alligevel efterfølgende opfører sig på en måde, som man ikke rigtig synes er forenlig med landets love, og så kan man ikke komme af med dem igen, fordi de så har fået dansk statsborgerskab. Det er det, der er problemet, og det synes jeg i virkeligheden burde være det, som både Radio 4 og Berlingske og andre journalister bekymrer sig for. Helt almindelige danskere derude, der bliver udsat for grove overfald af folk fra Mellemøsten.
Han har ikke gjort nogen noget, skal vi lige huske at sige. Nej, men det er fordi, du siger, at bliver dømt efterfølgende og sådan noget. Han har ikke nogen plan om at...
Det er dig, der taler om ham der.
Ja, jeg taler, men han står på listen.
Jo, jeg taler om de folk, der kommer fra Mellemøsten i bred forstand. Okay. Er klart, vi kan ikke sidde og lave en screening af alle dem. Det ville vi ønske, man kunne. Det kunne man jo så gøre, hvis man delte lovene op, som vi beder om, sådan at man kunne give indfødsret til dem, som vi ved erfaringsmæssigt nemt passer ind i det danske samfund, og så sige nej tak til dem, som ikke gør.
God valgkamp, Morten Messerschmidt.
Selvfølgelig, og en fornøjelse. Jeg håber da, at vi, når vi nu på et tidspunkt får mere tid til at tale om det, du synes er det vigtigste, at vi så også kommer omkring det, altså det med hjælpepakken. Nemlig, det er jo paradoksalt at indlede et interview med præmissen om, at vi burde tale om hjælpepakke, og så tale om noget helt andet. Nå. Men det var en fornøjelse at være med.
Ja,
men
og en lige måde. Ja, tak skal du have, lige måde. Jeg går ind og liker dig på det der billede, hvor jeg selv er med. Ja, fedt.
Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Vi stiller os om til vores politiske reporter Amanda Holmen, som også befinder sig her på Christiansborg. Hun hiver fat i politikere fra både den røde og den blå side for at spørge, hvad deres personlige politiske største sejr og nederlag har været i den her valgperiode. Det er jo tid til at gøre brættet op nu, hvor valget står for døren. Amanda Holmen, du har fanget en fra Socialdemokratiet, så vidt jeg har orienteret.
Ja, jeg har nemlig lige præcis fanget partiets politiske ordfører Rasmus Stoklund. Rasmus Stoklund, hvad har været personligt din største politiske sejr i den her valgperiode?
Ja, der skal jeg måske skelne imellem, hvad der sådan på national plan har været, synes jeg, rigtig godt, og så hvad der mere i forhold til min egen valgkreds har været rigtig godt. I forhold til min egen valgkreds, der er jeg utrolig glad for nogle af de infrastrukturaftaler, der er faldet på plads. Altså, der er blandt andet to meget vigtige motorvejsprojekter i Nordsjælland, og vi har fået afskaffet brugerbetalingen på Kronprinsesse Marys Bro. Så altså, det er i hvert fald sådan tre konkrete eksempler på noget, jeg er utrolig glad for i forhold til min valgkreds, som jeg har brugt meget krudt på, også sammen med folk fra andre partier, der er valgt i Nordsjælland, og det har vi samarbejdet godt om, og det lykkedes os også. På nationalplan, der er jeg rigtig glad for, at det lykkedes os at få indført retten til tidlig pension, og også kendt som Arnepensionen. Det gik vi til valg på sidste gang. Det var noget, mange kaldte et bluffnummer og sagde, aldrig kunne lykkes, og mange forsøgte også at modarbejde det på forskellige vis. Men det lykkedes os altså at finde et flertal for det her, og finde en model. Og nu er der rigtig mange danskere, der har glæde af den her mulighed, og det er jeg både glad for og stolt over, at vi fik igennem.
Ja, der er nok mange socialdemokrater, der lige præcis vil nævne Arnepensionen som noget af det, der er blevet gennemført, som de er stolte af. Hvad er omvendt dit største personlige politiske nederlag i den her valgperiode?
Jamen, jeg har et lyst sind, og jeg går ikke sådan rundt og tæller min nederlag. Det er der også mange andre, der er gode til at gøre for mig. Og derfor så synes jeg næsten heller, at du skal spørge nogle andre om det. Altså, jeg synes generelt, at vi lykkes med, selvom vi har været en mindretalsregering, at føre en politik med skiftende flertal. Vi har kunne lykkes med at føre en rigtig fornuftig og også på nogle punkter opstrammet udlændingepolitik i fællesskab med mange partier i blå blok. Der har vi til gengæld kunne føre en uddannelsespolitik med partier i rød blok, hvor vi har fået givet flere penge til erhvervsskolerne, sørget for flere praktikpladser til de unge. Vi har på forskellige vis styrket den danske model, altså for eksempel sørget for, at man er bedre forsikret, når man står i fagforeningen og A-kasse, sådan at man de første tre måneders ledighed får en højere ydelse udbetalt og lettere kan betale sine regninger. Og på den måde synes jeg egentlig, at vi har lykkes med at få rigtig mange små og store resultater igennem.
Og nu er det ikke, fordi jeg vil sidde her og tælle dine nederlag, men man kan for eksempel sige sådan en sag, som Mink-sagen har fyldt rigtig meget i den her valgperiode, og formentlig tænker jeg er noget, som du som politisk ordfører for Socialdemokratiet har været rimelig træt af.
Det er klart, alle havde helst været Mink-sagen foruden. Der var jo de her 150.000 mink, der blev aflivet uden lemmelsgrundlag i de der 4-5 dage, hvor at man ikke var opmærksom på det. Det er så blevet undersøgt nu i en beretning på 9 bind, vi modtog i Granskningsudvalget. Den beretning konkluderer jo, at Mette Frederiksen ikke var klar over, at der manglede et lovgrundlag. Det var hun ikke blevet oplyst om. Og derfor kan man sige, at der var ikke nogen, der gjorde noget med vilje her. Det var beklagelige fejl, som vi naturligvis helst havde været foruden. Og det er enormt ærgerligt, at det skete. Men jeg vil også minde om, at det skete jo på ryggen af en trusselsvurdering eller en risikovurdering, der lød, at dels var vaccinerne i fare. Hele verdens vacciner var sådan set i fare, og derudover var folkesundheden i fare. Altså smitten fra mink, den gik enormt hurtigt over til mennesker i de dage og uger, i Nordjylland især. Og det var simpelthen ved at blive et kæmpe problem for folkesundheden.
Og hvis vi bare lige kort til sidst kan kigge en lille smule frem mod den kommende valgperiode, tror du så, at mink-sagen og den kritik, der har været af regeringen og Socialdemokratiet i kølvandet, at den kommer til at forsvinde efter et folketingsvalg?
Jeg mener sådan set, at Mink-sagen er et afsluttet kapitel. Altså, vi modtog Mink-kommissionens beretning før sommerferien. Vi afsluttede den med et parlamentarisk arbejde, som vi normalt gør med den slags i Granskningsudvalget. Der er blevet uddelt to næser. Der er en minister, der er gået af. Der er en række embedsmænd, der har haft, det har haft forskellige konsekvenser for. På den måde er det for os at se et afsluttet kapitel, ja.
Og bare lige helt kort, hvad er så din største forhåbning for den kommende valgperiode?
Min største forhåbning er, at vi kommer til at vende tilbage til at tale mere om politisk indhold, fordi det er der brug for. Jeg synes, der er lidt for meget personfnider fra tid til anden i den politiske debat i øjeblikket. Og vi står i en meget alvorlig situation nu med en krig i Ukraine, en utilregnelig Putin og en økonomisk krise, der jo rammer verden med inflation og stigende priser, som betyder meget for utrolig mange danskers hverdag. Og derfor så håber jeg, at vi kan holde øjet lidt mere på bolden, når stemmerne er talt op.
Tak skal du have, Rasmus Stoklund, der jo altså er politisk ordfører for Socialdemokratiet.
Vi har fået en politiker i studiet, Pia Olsen Dyhr. Godmorgen. Formand for SF. Jeg blev mærke i, at han sagde, Rasmus Stoklund, at Mink-sagen er et overstået kapitel. Nu lagde jeg mærke til, at du var i går ude og talte om, at vi skal have mere åbenhed i dansk politik. Synes du også, at den sag er afsluttet?
Ja, jeg synes jo, sagen er afsluttet ved, at statsministeren har fået en næse. Der er en minister, der er blevet gået. Der er faktisk embedsmænd, der er blevet sendt hjem. Det har haft ret alvorlige konsekvenser, så det er jo... Nogle gange får man fornemmelsen af, når nogle politikere snakker om det, at der ikke er sket noget på baggrund af det. Der er sket noget. Der er sket noget problematisk, og nu siger vi jo så, både på baggrund af den sag, men altså også set i lyset af den rigsretssag, der jo med rette blev rejst mod Inger Støjberg, og hvor hun også blev dømt. Men også en nedlæggelse af Irak-kommissionen. Der er mange eksempler på, at vi har brug for mere åbenhed i forvaltningen, og det er i virkeligheden, at pressen, ja, kan kigge os politikere hen over skulderen bedre end i dag.
Det vil vi gerne. Vi vil gerne have afskaffet den offentlighedslov. Det får vi nok ikke helt. Der er nogle store partier, der ikke vil af med den.
Der er i hvert fald flertal, der ikke vil. Konservativ, Venstre og Socialdemokratiet, og det synes jeg er ærgerligt.
Men en advokatvurdering af Mink-kommissionens beretning vil jo være mere åbenhed, vil det ikke det?
Men jeg tror ikke, at man så tror jeg, at man overser, at vi faktisk har haft en kommission nedsat til at undersøge alle elementer af Mink-kommissionen, og de er ikke kommet frem til, at der var behov for en advokatundersøgelse mod Mette Frederiksen. Og det er jo det, jeg må stå på baggrund af. Altså, jeg vil jo ikke bruge skatteborgernes penge på flere undersøgelser, hvis jeg faktisk har fået at vide, at der er ikke et juridisk grundlag for at rejse en sag mod Mette Frederiksen.
Men der er det der med, om de har forholdt sig til, at hun har handlet groft uagtsomt, så det er stadig lidt uklart.
Jamen, der står jo bare, det er uklart. Mm. Altså, og pointen er,
det ikke være rart at få klarhed?
Men pointen er, om der er noget juridisk. Og det er jo den diskussion, vi har haft. Og så har jeg det jo sådan, at hvilken motiv skulle Mette Frederiksen have? Altså, hun har jo flere gange undervejs i hele corona epidemien, og det har jo, vi har jo taget nogle ret drastiske beslutninger på Christiansborg. Jeg tror aldrig i de 15 år, jeg har siddet herinde, har truffet så voldsomme beslutninger. Det er jo blandt andet, at vi har lukket danske samfund ned. Der har hun jo igen og igen sagt meget tydeligt, jeg går i Folketinget, det har jeg ikke mandat til, og så har der faktisk været opbakning i Folketinget. Og i forbindelse med Mink, der bliver jo selv ringet op om morgenen, og jeg ved, at statsministeren undervejs i løbet af natten har talt med andre partiledere for netop at spørge, om der var opbakning til det her. Så jeg synes jo, i virkeligheden kunne jeg godt sige, at der er sket rigtig meget. Der er sket nogle problemer. Det er derfor, vi siger, at vi gerne vil kigge på, om vi kan åbne endnu mere op i forvaltningen, så vi kan blive endnu bedre til at undgå, de her ting sker.
I står okay i meningsmålingerne Rød Blok. Det bølger jo lidt frem og tilbage, men lige nu ser det ud, som om I har et lille overtag i Rød Blok. Og SF går også frem 8,8% af stemmerne mod 7,7% ved valget i 19. Hvis ikke statsministeren har udskrevet valg inden torsdag, så vil Radikale Venstre jo vælte hende på baggrund af det, vi lige har stået og snakket om. Hvad mener du egentlig om det?
Hvis man vælter en regering, så kan de ikke regere. Og jeg vil egentlig synes, det var klogt, hvis statsministeren udskrev valget inden, fordi så kan regeringen i mindste stadig regere, indtil vi har et nyt flertal efter et valg. For det er der brug for en tid, hvor verden er så usikker. Putin truer ikke kun Ukraine med deres invasion, men faktisk hele Vesten prøver at splitte os ad. Vi har lækager ude i Østersøen. Vi har et trusselbillede, der slet ikke er som noget, vi har set i mange, mange, mange år i Europa. Så jeg vil jo meget gerne have, at vi i Folketinget stadig kan handle og for eksempel kunne hjælpe danskerne i forhold til inflationen. Det gælder både energi, det gælder fødevarer, at vi kan komme med de her hjælpepakker. Vi er kommet med 3 indtil videre. Jeg tror ikke, det er nok. Jeg tror, vi skal lave mere. Men forudsætningen for det er jo i virkeligheden, at vi har en regering, der kan regere, og hvis de får mistillid, så er det helt slut, mens man har en regering, der godt kan reagere handle hen over et valg, hvis de selv udskriver valget.
Men man kunne så også vende rundt og sige, hvis Sofie Carsten Nielsen ikke havde sagt, at de ville vælte regeringen, så havde de jo næsten et helt år mere, altså frem til sommer. Vil du have foretrukket det?
Men jeg ved ikke, om situationen i verden i virkeligheden havde været mere rolig til sommer.
Lad mig spørge det ja-nej. Vil du have foretrukket, at Radikale ikke havde troet med at vælte Mette Frederiksen?
Ja, det vil jeg da. Jeg synes da generelt ikke, man skal tro med noget, og slet ikke med flere måneders varsel. Men altså, det er jo en historisk diskussion, fordi lige om lidt skal vi have valg, og det tror jeg sådan set, vi alle sammen glæder os til. Jeg synes, det er sjovt at lave valgkamp. Jeg er sådan set klar, så hun må godt udskrive det, om hun gør det i dag, morgen eller torsdag, eller hvornår hun gør det.
Torsdag for sent.
Jeg tror da, hun gør det i morgen. Det tror jeg, alle kommentatorer i jeres egen her iblandt også.
Hvis Blå Blok ender med at få flertal efter det kommende valg, vil du så bebrejde de radikale?
Nej, sådan gør jeg det ikke. Jeg er ikke sådan indstillet at drøne rundt og bebrejder nogen noget. Alle må have deres forskellige politiske holdninger. Politik er jo ikke et personlighedsforhold. Det er jo, vi laver politik og forandringer for Danmark. Min bekymring i forhold til de radikale har mere været politisk. At de har sagt, at de godt kunne forestille sig at pege på en blå statsminister. For det blå flertal, vi har haft de sidste 3 år og 3 måneder, at det grønne flertal, vi har haft de sidste 3 år og 3 måneder, har jo været enormt stærkt. Vi har truffet mange meget vidtgående beslutninger.
Det er sjovt, at grønne er ikke rød.
Jamen, fordi vi har ikke haft et rødt flertal. Når vi har truffet beslutninger som om arbejdsmarkedet, for eksempel Arne-pension, har det jo ikke været med det radikale venstre, det har været med Dansk Folkeparti. Men vi har haft et stærkt grønt flertal for det radikale venstre, helt ud til Enhedslisten, hvor vi også indimellem har fået borgerlige partier med. Men med en borgerlig statsminister, det vil være afhængig af Danmarksdemokraterne, de borgerlige, sådan set måske også Dansk Folkeparti, hvis de kommer i Folketinget igen, jamen så er det ikke den samme ambitiøse grønne dagsorden, og det er det, jeg synes, de radikale gambler med, og jeg er meget bekymret over, at vi risikerer at miste.
Sofie Carsten Nielsen vil jo pege på Mette Frederiksen, fordi hun er den eneste, der har sagt, at hun kan være åben over for en regering hen over midten. Men hvis vi nu skal lade den der bogstavleg fylde lidt mere. Nu kommer Cecilie Bæk fra TV2. Hej Cecilie. Goddag, der bliver kendkysset her. Pia Olsen Dyhr, kan du reelt se en SSFR, altså Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre, ledet regeringen efter et kommende valg?
Jeg synes jo, det afhænger af politikken. Altså, jeg ved godt, at den diskussion, vi har haft de sidste mange måneder, har været meget sådan en procesdiskussion. Kunne det være en regering hen over midten, dem og dem og dem? Men hvad er det, vi skal regere i forhold til? Hvad er det for en politik, vi skal lave? Og hvis vi skal lave en politik, eller det, vi har lavet de sidste 3 år og 3 måneder, så er jeg frisk. Så synes jeg sådan set, at vi har meget mere, vi skal med, videre med børn og unges trivsel, med naturen, med klimaet, for den sags skyld. Så det er jeg klar til, men det afhænger af det politiske indhold.
Ja, det skal ikke gå, som det gjorde i 2011-14, vel?
Nej, jeg synes ikke, vi skal føre en borgerlig økonomisk politik i en regering, hvor SF sidder, men jeg kan da sagtens se, at vi kan lave mange gode ting, blandt andet med det radikale venstre, men også med Socialdemokraterne.
Så lyder det fra partiformand i SF, Pia Olsen Dyhr. Tak for besøget.
Tak for nu.
Vandrehallen på Christiansborg er rammen om en hel masse direkte radio og fjernsyn den her morgen, hvor Folketinget åbner. Hvis man har hørt sådan en klikkende lyd i baggrunden, så er det hældende i bunden af Cecilie Bæk. Godmorgen, Cecilie.
Godmorgen. Det er de Bordeaux-stilettersdag i dag,
ja.
Som I kan se.
Ja. Well done.
Flotte.
Ja, meget smukt. Cecilie, når man er fjernsynsstation, og man bereder sig på en valgkamp, der inkluderer 14 partier og 3 statsministerkandidater, er det så sværere, end det plejer at være egentlig?
Ja, det er det på nogle måder. Det må man sige. Altså, det er meget at skulle dække hele 14 partier, især når vi skal have partilederrunde, som vi skal have på valgudskrivelsesdagen. Men den har jeg simpelthen været så snedig, jeg har smurt af på Troels Mühlenberg. Så det er bare overhovedet ikke mit problem.
Smart. Det er Danmarks største diplomat. Hvad med de der tre, altså triolen af statsministerkandidater? Man plejer at have en duel, og så maler man rødt og blåt og sådan noget. Er det er blevet lidt sværere, det der?
Det er i hvert fald noget nyt, og ja, den står jeg så nemlig faktisk med. Og hvis der bliver udskrevet valg i dag eller i morgen, hvilket vi jo tror, så bliver det på søndag. Og det bliver første gang, jeg skal lave sådan en duel, som så reelt er en triel. Og ja, det går vi lige og hiver os selv lidt i håret med omkring, hvordan vi skal gribe an. Men altså på den anden side, så er det også spændende. Altså jeg har lavet de her dueller flere gange, og der kan også godt gå noget lidt rituelt i det. Så det er jo også en mulighed for at ruske op og levere et helt nyt produkt.
Folketingets åbning er der også noget rituelt i nogle gange, ikke?
Ja, det må man sige.
Er det lidt federe i år, fordi der, nu skal jeg lige til at sige, fordi der er krig, det er det jo ikke spor fedt, men altså, at der er nogle virkelig alvorstunge emner i spil, og så er der jo den valgkamp lige om hjørnet. Kan du mærke forskel?
man kan mærke forskel på det med valgkampen. Altså, og man kan, der er en buzz herinde på borgen, så I tror, det er løgn. Jeg har lavet Folketingets åbning mange gange, men jeg tror aldrig, jeg har set folk så sprittændte, fordi de ved godt, at lige om lidt, så lyder startskuddet altså. Og så er det altså bare i gang op i lygtepælene, og hvad ved jeg. Så der er en helt anderledes buzz herinde. Og så, selvom jeg godt ved, at alle kommentatorerne lige nu siger, at det først bliver på onsdag, så kan de jo skifte mening i løbet af 30 sekunder. Altså, lige om lidt, så er det jo faktisk i dag, der er blevet udskrevet valg, og så tog de alle sammen fejl.
Du skal hen og sende, var det 5 timers live TV?
Ja, det er noget af den stil.
Nå, en god arbejdsløst, da.
Jo, tak i lige måde.
Cecilie Bæk fra TV2, som altså lige kiggede ind som et lille krydderi på den stemning, som bosser igennem gangene her på Christiansborg.
Om 4 minutter får vi besøg af forsvarsminister Morten Bødskov, men nu får du nyheder. Klokken er 8:30.
Mange flere børn skal have muligheden for at udsætte skolestarten med et år. Det mener et politisk flertal, der har indgået en aftale om rammerne for at udvide den mulighed. Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse. For nogle børn er et ekstra år i børnehave lige præcis opskriften på, at de bliver klar til skole, mener Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.
Vores bud er, at en af årsagerne til mistrivsel, det er simpelthen, at der er for mange børn, der får forbundet en start på deres skoleliv, fordi de bliver startet op for tidligt. Og vi kan se, at børn, der får en uhensigtsmæssig skolestart, der kan man faktisk se det i resten af deres skoletid. Og derfor er det afgørende, at vi får grebet rigtigt om, hvordan man kommer ind i sit skoleliv.
I det seneste skoleår skete der skoleudsættelse for 3.300 børn. Med aftalen giver man plads til, at yderligere 1.800 kan skoleudsætte i fremtiden. Aftalepartierne Socialdemokratiet, SF, De Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne vil afsætte 200 millioner kroner årligt til formålet. Pengene har man fundet i finanslovsaftalen for 2022. USA anser Nordkoreas affyring af et ballistisk missil over japansk territorie i dag for at være både farlig og hensynsløs. Det siger Adrian Watson, der er talskvinde for Det Hvide Husets Nationale Sikkerhedsråd, i en meddelelse. Hun understreger, at USA står fast på et løfte om at ville forsvare Sydkorea og Japan. USA er dog fortsat åben over for forhandlinger med Nordkoreas regering. Under affyringen fra Nordkorea bad den japanske regering borgere om at søge dækning. Missilet fløj nemlig over japansk territorie, inden det faldt i Stillehavet. Det var første gang i 5 år, at et missil fløj over Japan. Denne handling er destabiliserende og viser, at Nordkorea åbenlyst tilsidesætter FN-resolutioner og internationale sikkerhedsnormer, siger Adrian Watson. USA's nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan har talt med sine japanske og sydkoreanske modstykker efter affyringen. Her har han ifølge Adrian Watson diskuteret passende og robuste fælles og internationale modsvar, og han understregede, at USA står stålfast på at ville forsvare Japan og Sydkorea. Mindst 32 børn døde i en stadiontragedie, der fandt sted lørdag i Indonesien, det oplyser en indonesisk embedsmand. I alt 125 mennesker mistede livet lørdag aften, efter at politibetjente affyrede tåregas på et fyldt stadion i byen Malang for at sætte en stopper for en baneinvasion. Ifølge politiet blev mange kvalt eller trampet ihjel. 323 andre kom til skade, og 32 børn, der var fanget i kaoset, mistede livet. Det fortæller en embedsmand fra det indonesiske ministerium for styrkelse af kvinder og beskyttelse af børn. Vreden mod politiet er vokset på baggrund af ulykken. Indonesiens sikkerhedsminister har nedsat en gruppe, der skal undersøge, hvad der skete. Han har også sagt, at hvis nogen findes ansvarlige for tragedien, vil de blive straffet. Det går sløvt for sig på det danske boligmarked. Igen i september er der handlet færre boliger, og det betyder samtidig, at der er flere boliger til salg på markedet. Det viser tal fra Boligsiden i dag. Her kan man se, at antallet af til salgsskilte er vokset med 2.300 i september, og dermed fortsætter en tendens, der har stået på i 7 måneder. Over de 7 måneder er der blevet over 10.000 flere boliger til salg. I dag får vi skyet vejr. Det bliver mest tørt og ud på dagen perioder med lidt sol. Temperaturerne lander mellem 14 og 17 graders varme. Vinden bliver svag til jævn fra vest og sydvest. Det var nyhederne på Radio 4 med Signe Ribergaard Rasmussen.
Christiansborg gløder. Senior Stampe fra Radikale kom lige gående med en valgplakat under armen. Der er ved at ske noget. Men selvom alting gløder, så er der altså også nogle folketingsmedlemmer, der har travlt med noget, der er meget større. Landets sikkerhed. Her i Vandrehallen har vi standset Morten Bødskov, der er medlem af Folketinget, men også Danmarks forsvarsminister. Godmorgen.
Godmorgen.
Forsvarspolitik og energipolitik, det er flyttet rigtig meget sammen de sidste måneder, og med de Nord Stream-eksplosioner i sidste uge er det blevet meget konkret. De eksplosioner, der skete der, og opklaringen af dem også, hvad det betyder for den måde, vi her i Danmark tænker forsvaret på?
Det har jo betydet, at truslerne er kommet tættere på. Det er jo noget, vi har forberedt os på igennem noget tid. Det, at Østersøen bliver et, kan man sige, et område, hvor spændingerne er højere, det er noget, vi har forberedt os på noget tid. Vi har jo set russerne teste vores grænser, vores territoriale grænser. Vi har set dem teste vores grænser i luften. Så vi har forberedt os på det, men det her tror jeg ikke, der er nogen, der forestiller os, vi skulle se.
De ødelagte gasledninger er faktisk bare sådan en hærværkssag, en politisag hos Københavns Politi, og de må så opklare, hvem der har ødelagt de her russers rørledninger. Men perspektivet er jo, at vi skal passe rigtig godt på de vigtige ledninger på bunden af havet. Der ligger elkabler, der ligger internet, der ligger gas og alt muligt andet. Hvad gør vi anderledes for at bevogte dem nu, hvor vi befinder os i udkanten af en krig? Og det behøver ikke være siden sidste uge, men også siden 24. februar.
Det er jo noget, vi forbedrer hele tiden. Og der er noget, vi kan sige noget om, og der er noget, vi ikke kan sige noget om. Og det håber jeg selvfølgelig på respekt for. Men der er jo ingen tvivl om, at der er overvågning. Og det, man i hvert fald godt kan sige, det er, at hvis du ser på det forsvarsforlig, der gælder nu, så har vi jo besluttet os for at investere i flere, som man siger, det sprog, jeg taler nu, altså kapaciteter, som betyder, at vi kan kigge mere detaljeret under, hvad foregår der rent faktisk under havets overflade. Det er noget der, hvor nogle af de områder, hvor Danmark skal være stærkere i fremtiden. Og der har vi sat penge af til, og beslutninger er også truffet, og investeringer i sådan noget udstyr er også på vej, og det vil være en stor hjælp i den her retning.
Østersøen har altid været benævnt som et strategisk vigtigt område, fordi der er en masse lande, der har kyst derud mod. Det har også den russiske eksklave, hedder det, Kaliningrad. Det vil sige, at russerne kan hoppe i vandet derfra. Det er der alle mulige andre, der kan også. Er der brug for at passe bedre på det område med NATO's hjælp også?
Altså, Østersøen får en helt ny betydning nu. En langt mere central betydning i NATO. Al den stund, at Sverige og Finland kommer jo med i NATO nu. Og det betyder, at tyngdepunktet i NATO flytter med nord. Østersøen bliver central. Det er rigtigt, som du siger, at russerne har Kaliningrad. De har også materiel på Kaliningrad, de har fly og andet, som jo de også bruger i deres, og man vil afskrækkelse af os. Vi er kraftigt til stede fra dansk side. Det er de andre Østersjølande også. Danmark er det land, målt per indbygger, som har flest soldater i Baltikum nu. Og hvad handler det om? Ja, det handler om, at vi bidrager til et forsvar af NATO's ydergrænser, og dermed afskrækkelsen af Putin. Samtidig så er vi ret kraftigt til stede på vandet også, og det er vi nu aktuelt med det, der er sket, men jo også løbende i et tæt samarbejde med Polen, Tyskland, Sverige og de baltiske lande. Så vi er meget kraftigt til stede, og det, der tegner sig, er, at Østersøen i højere grad bliver et område, hvor vi skal være til stede, fordi spændingerne vil stige, og Danmark ligger jo lige ved indgangen til Østersøen, Bornholm midt i Østersøen, og derfor så har Danmark et særligt ansvar for at skabe den sikkerhed og tryghed, der skal være omkring Østersøen.
Er det i virkeligheden godt for os, at der er mange internationale øjne, der er rettet mod Østersøen så?
Det er godt, at vi har stærke allierede, og det har vi. Det har jo bestemt ikke, der er ikke manglet opbakning til det arbejde, som Danmark, Sverige og Tyskland nu er i gang med, når det handler om efterforskning af de her jo altså planlagte sprængninger. Det er jo ikke som helst nogen tvivl om, men efterforskningen er der opbakning til. Senest her i går havde jeg møde med en sammenslutning af 10 forsvarsminister, som af de nordiske forsvarsminister plus britterne og hollænderne og de baltiske. Og vi diskuterede selvfølgelig situationer, der var fuldstændig opbakning til både eventuelle bidrag til at hjælpe med efterforskningen, men også at styrke tilstedeværelsen i området for at afskrække andre fra at få lignende idéer.
Morten Bødskov, altså socialdemokrat og forsvarsminister i Danmark. Tak, fordi du lige kiggede forbi.
Det var så lidt.
Ja, nu skal du altså lige gøre plads, ellers skal du blive væltet af vores næste gæst, Morten Bødskov.
Jeg kan se, hvem hun er.
Sofie Carsten Nielsen, kom bare over til os. I kan lige overdrage et headset her. Politisk leder for regeringens støtteparti, Radikale Venstre. Nå, I krammer. Kan man stadig kalde Radikale Venstre for et støtteparti til regeringen?
Vi kan i hvert fald stadig kramme. Det er da altid noget.
Men kan man det? Er I et støtteparti nu?
Ja, ja, det er vi da indtil...
I morgen?
Indtil på torsdag, og det er vi også i morgen, og jeg regner med, at der bliver udskrevet valg i morgen.
Hvis Mette Frederiksen ikke udskriver valget i dag, så har I tidligere sagt, at I vil vælte regeringen på torsdag i forbindelse med åbningsdebatten. Men du har udtalt det helt fint, hvis statsministeren venter til i morgen med at udskrive valg. Hvorfor bløder du op på det her ultimatum, I har givet regeringen nu?
Ej, men prøv at høre. Altså, jeg kan komme på talerstolen på torsdag, og der er ikke nogen grund til at lave mere drama ud af det. Det har jeg overhovedet ikke brug for, om det bliver i dag eller morgen. Det er overhovedet ikke afgørende, men vores konklusion står jo fast. Vi synes ikke, et parti regeringen skal fortsætte. Det var det, Mink-kommissionens konklusioner også meget kraftigt kritiserede den regeringsførelse, der havde været. Og det er det, vi har draget en politisk konsekvens af. Men nu kommer vi ud i valgkamp, og vi vil fortsat utrolig gerne samarbejde med Socialdemokraterne, helst i et bredere flertal med både røde og blå partier. Jeg synes egentlig, den situation, ret alvorlige situation, vi er i, og som Europa og verden er i, kunne understrege behovet for, at der virkelig er brug for en sammenholdsregering.
Hvad tror du, vælgerne tænker om, at I vil vælte en statsminister, som I er klar til at gøre til statsminister igen lige efter et valg?
Jamen, det forstår jeg godt, at der er meget. Det får jeg selvfølgelig rigtig mange spørgsmål om, at folk også er i tvivl om, hvordan hænger det sammen. Så det er jo godt, at jeg kan få anledning til også at forklare det. Altså, det hænger sammen på den måde, at vi ikke mener, at etpartiregeringen kan fortsætte. Det er dens regeringsførelse og koncentration om sig selv, der blev kritiseret meget, meget voldsomt af Mink-kommissionen. Også før det har jeg selv udtalt kritik, men der blev det meget tydeligt. Det kan ikke fortsætte. Omvendt, selvfølgelig har vi brug for at samarbejde. Vi har brug for at samarbejde bredt. Vi har sådan set brug for at samarbejde langt mere i Folketinget og med flere partier. Og det er også Socialdemokraterne. Dem kommer man ikke udenom. Det har vi i Radikal Venstre heller ikke spor lyst til. Vi vil gerne samarbejde, men det kræver, at vi gør det bredere.
Men har du tillid til Mette Frederiksen?
Det har jeg for nuværende, og jeg ved godt, at det kan være sådan lidt mærkeligt, det her med, at vi siger, så vil vi stille et mistillidsvotum. Prøv at høre, den Mink-kommission-rapport, den kom i juli måned. Vi synes, det var det mest ordentlige, og ja, det kan godt være, det var lidt radikalt at gøre det på den måde, at sige, det bliver inden Folketinget åbner. Det er jo nu, og der skal vi have et valg. Men vi synes, det var det mest ordentlige.
Skulle I ikke bare, altså hvis I ikke havde tillid grundlæggende til en socialdemokratisk etpartiregering. Skulle I så ikke have trukket stikket på dem før sommerferien? Er der ikke, du nævner selv, at nu har vi valgkamp de facto, og den vil bare vare meget længere, hvis vi ikke får det valg nu. Men det er jo fordi, I har trykket på knappen, uden rigtigt at gøre det inden sommeren. Skulle I ikke bare have sagt, vi har ikke tillid til jer, nu vælter vi jer, hvis du ikke udskriver valg i morgen?
Vi har også et ansvar for, at valgkampen er i fuld gang, men der var allerede reklamer på busserne, inden vi kom ind i juli måned. Den var i fuld gang. Og det er den selvfølgelig bare intensiveret endnu mere. Jamen altså, vi synes ikke, det var ordentligt bare at vælte det hele i starten af juli måned. Og det er jo også fordi, at vi sådan set siger meget klart, prøv at høre, det her kan ikke fortsætte. Det behøver ikke være sådan, at det hele bare ramler i juli måned. Lad os nu gøre det på en ordentlig måde, sådan så statsministeren kan udskrive valg, og vi kan få den valgkamp, og danskerne kan tage stilling til, hvad er det for en regering og en regeringsførelse og en måde at lede landet, som de ønsker.
Jeg står her, Sofie Carsten Nielsen, med en meningsmåling, der kom i går fra analyseinstituttet Voxmeter, som giver jer 6% af stemmerne. Det er et fald på minus 2,6% fra valget i 19. Hvor stor en rolle tror du, de her meningsmålinger spiller? Eller hvor stor en rolle tror du, det ultimatum, jeg har givet Mette Frederiksen, spiller for de her meningsmålinger?
Det er svært at sige, men der er der selvfølgelig tvivl om, hvad er det, vi vil, og hvorfor har vi gjort sådan. Der er både nogen, der synes, at det er tarveligt, og nu må vi lige...
Kan du forstå den tvivl?
Ja, det kan jeg da godt. Og andre oplever, at der bare siger, uanset hvad, så skal det bare ikke være Mette Frederiksen. Der er en enorm splittelse på det spørgsmål i befolkningen. Det møder jeg over det hele. Så meget desto mere har vi brug for den samtale, som en valgkamp forhåbentlig kan medføre med vælgerne om, hvad det er, vi gerne vil, og hvordan landet skal ledes.
I vil i Radikale Venstre hverken lægge mandater til eller indgå en regering, der arbejder for at oprette et asylcenter i Rwanda. Det er et krav, I er ude med. Det har både Socialdemokratiet, Venstre og Det Konservative Folkeparti sagt, at det vil de fortsætte med at arbejde på. Så det her brede regeringssamarbejde, hvor I skal indgå, ser ud som om, det kan ikke komme til at ske. Anerkender du, at det ikke bliver en løsning, at I kan pege på et parti, som har en statsministerkandidat, som det ud lige nu?
Nej, jeg tror faktisk, at vi kan finde sammen i Folketinget om, at der skal være en reel og langtidsholdbar europæisk løsning på asylproblemerne i Europa, fordi de er europæiske, de er ikke danske. De går over grænser, der er jo ikke nogen, der flygter direkte til Danmark, så er de kommet igennem andre europæiske lande før. Jeg anerkender fuldt ud, at det asylsystem, vi har, det fungerer ikke særlig godt i Europa, fordi det er enormt svært. Og det bliver også svært at lave sådan en løsning, men det bliver lige så utopisk at lave en enegangsløsning, der går uden om resten af EU på et tidspunkt, hvor vi lige har afskaffet forsvarsforbeholdet, siger og bør sige, at vi skal være i kernen af det europæiske samarbejde, fordi det fællesskab er fuldstændig afgørende for Danmarks sikkerhed og tryghed.
Det er jo jeres politiske overvejelser i forhold til at gøre, som I gør, men I står bare i en situation, hvor Det Konservative Folkeparti, Venstre og Socialdemokratiet fortsat vil arbejde på at lave et asylcenter i Rwanda. I vil gerne have en regering hen over midten. Det vil de borgerlige kandidater i øvrigt ikke høre tale om. Det er kun Mette Frederiksen, der har været lidt nysgerrig på det. Er I ikke ved at sætte jer selv totalt uden for indflydelse med alle de grøfter, I får gravet til alle de andre partier?
Jeg synes ikke, vi graver grøfter, men det er rigtigt, vi siger, at det her er sådan en enegangsløsning, hvor Danmark laver noget helt alene, hvor de i øvrigt er kommet over Middelhavet, så det er jo dem, der ikke er druknet, der så kan blive sat på en flyver, der så kan sendes ned til Rwanda, ikke løser noget som helst. Jeg tror heller ikke, at det er realistisk, men det kommer ikke til at løse noget som helst, og derfor har vi jo ligesom også sagt, det kan vi ikke stå inden for. Det er klart, hvis det er det ultimative krav fra de her partier, så må de jo forsøge at løse det sammen. Men jeg er helt sikker på, at vi kan sætte os sammen og finde løsninger, som er holdbare, europæiske og langsigtede.
Vi må se, Sofie Carsten Nielsen. Det er ikke det, de giver udtryk for, men altså valgkampen går i gang lige om lidt, så må vi se. Politisk leder for Radikale Venstre. Tak fordi du kom.
Selv tak.
Med et valg lige om døren er det jo en god mulighed for at gøre brættet op. Vores politiske reporter Amanda Holmen er også her på Christiansborg og har igennem morgenen hævet fat i flere medlemmer af Folketinget for at høre, hvad deres største personlige politiske sejr og nederlag har været i perioden. Det er en spændende en, du har fanget nu, Amanda Holmen.
Ja, jeg har fanget Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Peter Skaarup. Peter Skaarup, hvad har i den her valgperiode været din største politiske sejr?
Jamen, det er jo nok dannelsen af Danmarksdemokraterne. Altså, vi får et parti her med Inger Støjberg i spidsen, som jeg synes har gjort det fremragende indtil nu. Altså, selvom vi lige er startet, så har det virkelig været en positivt at opleve den kæmpe gode stemning, der er rundt omkring landet, omkring Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne. Så jeg håber og tror på, at vi her har et parti, der kan øve rigtig stor indflydelse, og forhåbentlig får vi også et godt valg.
Jeg tænkte nok, at det var noget af den, du ville sige. Hvad har så omvendt været din største personlige nederlag i politik i den her periode?
Altså, nu har jeg jo været i politik en del år og kæmpet for en stram udlændingepolitik. Og der er det klart, det at den socialdemokratiske regering lemper på en hel masse områder. For eksempel giver flere penge til indvandrere, der ikke er et job, med 2.000 kroner mere om måneden. Altså, det synes jeg har været skidt. Og det er over mig, når jeg nu har arbejdet for, at vi havde en udlændingepolitik, der var en af de strammere i Europa, sådan så at man forsørger sig selv og bliver motiveret til at tage et job, hvis man kommer her til Danmark. Der må man sige, at det at give flere penge i offentlig forsørgelse, det har været nederlag, at Socialdemokraterne har gjort det i den her valgperiode.
Du har jo også efter mange år som medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti skiftet parti til Danmarksdemokraterne, som du selv var inde på lige før, i den her valgperiode. Hvordan har det været at forlade Dansk Folkeparti og at skifte til Danmarksdemokraterne?
Jamen, det var en tung beslutning, jeg skulle træffe der i sommer, og jeg tror, det var godt, jeg egentlig havde lidt ferie, en lille smule ferie her hen over sommeren, hvor jeg sådan lige kunne falde til ro i forhold til det. Men så må jeg så bare sige, at jeg er blevet helt vildt glad og overvældet over den kæmpe opbakning, som Danmarksdemokraterne har fået. Så når det nu skulle være, at man skal træffe sådan en beslutning, så er jeg heldigvis kunne komme godt videre, og så også ikke fokuseret på det, jeg kom fra. Og det har jeg egentlig også bare besluttet mig for, at jeg kigger fremad.
Og Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen står jo til at komme ind i Folketinget ifølge de fleste målinger og ifølge den seneste måling fra Voxmeter med 15 mandater. Hvis I kommer ind i Folketinget og I får indflydelse, hvad vil den største forskel så? Hvordan vil danskerne kunne mærke, at Danmarksdemokraterne er i Folketinget med indflydelse?
Altså det, vi rigtig godt kunne tænke os at få indflydelse på, det er at skabe nogle bedre forbindelseslinjer mellem land og by. Altså sikre, at når man også bor lidt udenfor de store byer, at så bliver der set på en, og der kommer noget hjælp ud. Vi ser i øjeblikket en situation, hvor man har afkoblet forbindelseslinjerne for høj grad. Og det vil sige, at hvis man herinde i København er vant til nem adgang til kollektiv trafik, så står man og skriger ude på det ude i provinsen. Altså der kan man ikke bare lige komme frem og tilbage. Der er det nødvendigt at have en bil. Det er måske nødvendigt at have 2 biler, hvis man er en familie, der skal passe et job. Og det er ligesom om, at det er der nogen på Christiansborg, der glemmer i hele den her diskussion. Og der tror jeg, det er nødvendigt, at vi får noget tryghed tættere på borgerne med transport, hospitaler, politi. Så det er en vigtig opgave for Danmarksdemokraterne.
Ja, jeg har haft meget fokus på forskellen mellem land og by, og vi har også været lidt inde på jeres hjemmeside, hvor vi kan se, at det står jo meget tydeligt, men der står ikke noget om, hvad Danmarksdemokraternes klimapolitik er. Bare helt kort, Peter Skaarup, er det fordi, I ikke går op i klimaet?
Nej, bestemt ikke. Jeg tror, det er en fælles opgave for os alle sammen, at sikre, at vi løser den udfordring. Og der bakker vi jo op bag de målsætninger, der er, og mener, at vi skal gøre noget mere for at sikre vores klima og vores miljø i det hele taget. Og det kan vi så bare ikke gøre alene. Det skal vi gøre sammen med andre lande. Så den vej skal vores politik gå, og det bakker vi op om.
Tak skal du have, Peter Skaarup, der jo altså er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne.
Et flertal i Folketingets udenrigsudvalg, bestående af Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten, blev i går enige om at opfordre formand for Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, Mai Mercado, også fra Det Konservative Folkeparti, og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg, til at oplyse om indholdet af de samtaler, som de havde med repræsentanter for den Dominikanske Republiks regering i 2018, hvor du er jo justitsminister, Søren Pape Poulsen. Du er kommet i vores studie her. Godmorgen.
Godmorgen.
Det var i din tid som justitsminister, at du holdt de her ministermøder med regeringen i den Dominikanske Republik, udenom Udenrigsministeriet og uden at være i kontakt med den lokale danske ambassade. Er du træt af det her?
På dem, altså det, nej, for hver gang jeg bliver spurgt, så får jeg jo, får jeg jo adgang til at forklare, at jeg er på ferie. Og at jeg jo, det bliver en meget nem redegørelse at lave.
Fordi, ja, hvad vil du sige til dem?
Fordi nu skal jeg jo lave en redegørelse om indholdet af møderne. Mm. Det bliver ikke svært. Fordi det var jo ren høflighedsmøder, som jo blev sat i stand for at møde de mennesker derude. Og det, jeg hele tiden siger hver gang, det er, at havde der været noget i det her, så tror jeg, at vores uafhængige embedsmænd i Udenrigsministeriet nok havde sagt noget for 4 år. Altså, der er gået 4 år. Mm. Så jeg tænker, hvis man tror på, at vi er uafhængige embedsmænd, og det tror jeg på, og det tror jeg faktisk de fleste godt tror på, så havde de nok sagt noget. Og jeg noterer mig også, at den vedtagelse i går var jo en kæmpe bejmand til Socialdemokraterne, der havde haft en lang liste med alt muligt, hvor de andre partier sagde, nu skal vi jo ikke til at skabe nye parlamentariske værktøjer og sådan noget nu. Så jeg synes, det er bare fint med mig. Altså, nu kan jeg jo få forklaret, at der ikke var noget i det, og jeg tror, det vigtigste for mig her, det er jo at sige, at Udenrigsministeriet har jo ikke haft noget at sige til det i 4 år. Så alle ved godt, at det her det er valgkamp, og ikke andet.
Er du enig i, at det var uacceptabelt, at du holdt de møder? Det er jo det, flertallet har besluttet, at det var.
Ja, det er et stærkt ord, men jeg skulle jo bare have, altså, set nu skulle jeg jo ikke have, gjort det, når det kan give så meget ståhej, at jeg har holdt nogle meget lidt vigtige møder for 4 år siden på en ferie. Men det skal man, altså det eneste, som jeg synes, der er i den her sag, det er selvfølgelig, at jeg skal orientere mit embedsværk, inden jeg tager afsted, om at vi faktisk vil se, om vi får sådan nogle møder i stand, sådan nogle hilser på, høflighedsmøder, og det er det.
Ja, det er kun 8 dage siden, vi sidst stod i en interviewsituation, du og jeg. Jeg interviewede dig til en specialudgave af vores politiske magasin Mandat. Ja. Det interview kan man finde, hvis man søger på Mandat i Radio 4-appen.
Det var et helt godt interview, egentlig.
Det bliver da helt bekymret over, du siger.
Nej, men jeg synes, nej, fordi jeg fik da mulighed for at forklare mig.
Jamen, du forklarede jo blandt andet, at det var din eksmand, der havde arrangeret møderne.
Ja, selvfølgelig.
Og at forberedelsen var i gang allerede inden I rejste. Og så spurgte jeg dig, om du ville give en skriftlig redegørelse til Folketinget, som Socialdemokratiet ønskede. Og der sagde du sådan her.
Nej, jeg møder op og giver den redegørelse, ministeren har bedt mig om. Han har jo sagt, at jeg kunne give en mundtlig orientering i Udenrigsministeriet, det her ting at gøre.
Sagde du for 8 dage siden. Du vil gerne give en fortrolig orientering til udenrigsminister Jeppe Kofod. Hvorfor vil du nu pludselig glæde dig til at orientere hele Folketinget om den her rejse?
Jamen, fordi jeg synes jo, den her sag er noget pjat. Simpelthen noget pjat. Altså, det var en ferie for 4 år siden, som nu bliver brugt af Socialdemokratiet til at føre valgkamp. Det kan enhver jo se, der bare interesserer sig en lille smule for det her. Fordi, og det er jo derfor, jeg er så rolig ved alt det her. Havde jeg nu sagt et eller andet, havde jeg nu lovet noget på Danmarks vegne, må så ikke der have været noget kontakt mellem de to lande? Altså, Udenrigsministeriet har ikke fundet anledning i 4 år til at spørge til det her. Det er også derfor, når jeg skriver til udenrigsministeren, får jeg ikke nogen svar. Og det er også derfor, at jeg tror, at Udenrigsministeriet, de bryder sig ikke om det her. Nu har jeg det sådan. Hvis Folketingets Udenrigsudvalg gerne vil have det her, så skal jeg gerne skrive de meget få linjer om indholdet. Det er jo bare det, de har sagt. Indholdet af møderne, det kan jeg gøre meget, meget hurtigt. Mm. Og så er det fred med det. Men jeg synes bare at demokratisk synes jeg også, det er lidt et problem det her, at vi har en udenrigsminister, der taler med pressen, og ikke med den, det handler om. Altså, hvis han virkelig var interesseret, hvorfor? Det er 4 uger siden nu, jeg tilbyder at komme over til ham.
Og give en fortrolig orientering over en kop kaffe.
Altså, fordi det, var det, han, det skal vi huske, det er jo det, han bad om jo, ja. I første omgang.
Nu får du mulighed for at lukke den ned i hvert fald, ved at give en orientering til hele folket.
Ja, det er dejligt.
Så er der kommet en ny sag. Politikken skriver om en ny historie. Det her til morgen, en politikken som historie, som er på forsiden, der handler om den voldssag, som din daværende kæreste, Joshua Medina Vasquez, var involveret i tilbage i 2018, også da du selv var justitsminister. Ja. Har du læst den her historie?
Ja, han var ikke involveret i en voldssag, han var offer i en voldssag.
Ja, han blev slået af en slovakisk mand under en bytur. Manden endte med at blive fængslet og sigtet for en hadforbrydelse. Ja. Men det politikken så skriver er på baggrund af nye oplysninger, at den her slovakiske mand ifølge politiet på stedet blot skulle have haft en bøde. Flere eksperter vurderer så ud fra de her nye oplysninger til politikken, at den sag blev håndteret helt usædvanligt af politiet. Og derudover skriver Ekstrabladet i dag, at Justitsministeriet også hemmeligholder interne sms'er om sagen. Og det har fået den kendte forsvarsadvokat Abel Kaya til at kræve en undersøgelse af den her sag. Han siger, at der bør iværksættes en undersøgelse af, hvorfor Danmarks mindste voldssag bliver Danmarks historiens mest omtalte voldssag. Det var altså, mens du var justitsminister, der det foregik. Hvordan synes du, den her sag ser ud?
Jeg ved ikke, hvordan man ønsker, den skal se ud. Jeg kan i hvert fald sige, at jeg synes jo ikke, det er noget med mig at gøre. Altså, hvis der er nogen her, der har behandlet andre anderledes, end man skulle, så må man også spørge Københavns Politi om det. Altså, jeg har det jo sådan, at alle mennesker skal behandles fuldstændig ens i vores retssystem og hos vores politi. Der skal jo ikke være særlige privilegier eller særlige hensyntagen til nogen. Altså, jeg har intet imod, hvis man vil lave undersøgelser af det i Justitsministeriet. Jeg har jo ingen interesse i. Altså, jeg ved jo, hvad jeg har gjort. Det er præcis ingenting.
Og du har ikke forskelsbehandlet nogen her?
Nej, er du vild? Altså, en minister vil være direkte dum i hovedet, hvis man sagde, nå, nu har jeg et familiemedlem, der er involveret i et eller andet. Nu skal vi lige have et særhensyn. Det ville være, altså, det er jo helt vanvittigt. Det kunne jeg ikke drømme om. Jeg tror, det eneste, der var i hovedet af mig de første dage der, det er jo, at når ens samlever har været udsat for sådan noget her, så er man jo faktisk lidt rystet. Og det er jo sådan set det, der er vigtigt for mig. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at der ikke er nogen, der får nogle særhensyn. Og derfor, jeg har kun én interesse, og det er, hvis der er nogen, der mener, der er noget her, så må man da undersøge det. Jeg kunne ikke drømme om at have anden holdning. Men jeg synes jo, man skal tage med Københavns Politi, fordi det har jo ikke noget med mig at gøre. Altså, jeg har jo ikke besluttet, hvordan sagen skulle behandles. Så det er fint nok, den kommer her, nu her, på det her tidspunkt, og det er jo så rigtig fint. Men,
lige kort til sidst her, Søren Pape Poulsen. Nu har vi igen stået i en interviewsituation, hvor vi ikke kan tale om din politik.
Ja,
hvornår kommer vi til det, tror du?
Jamen, når I vil.
Jamen, de her sager, de bliver jo ved med at pible frem. Altså, får du dem lukket ned nu, eller hvad regner du med?
Men er vi enige om, at det kræver os også, at alle insisterer på at tale politik? Fordi den der feriesag for 4 år siden, synes jeg, jeg har svaret på rigtig mange gange. Den synes jeg ligesom er lukket. Den sag, politikken kom ud i dag, siger jo, det har jo ikke noget med mig at gøre. Mm. Altså, det må man jo spørge Københavns Politi om. Så hvis man er interesseret i politik, så synes jeg, at man skal snakke med noget politik med mig. Derfor siger jeg glæder mig simpelthen til at komme væk fra Christiansborg. Jeg glæder mig til at komme ud i bussen, og komme ud og møde helt almindelige mennesker. Fordi det synes jeg er vigtigt at diskutere. Hvad er vigtigt for Danmark og for danskerne? Og ikke alle mulige teorier og konspirationer.
Det kan være, vi kommer til den næste gang. Så.
Det kunne da være dejligt.
Men tak, fordi du kom.
Ja, velbekomme.
Formand for Det Konservative Folkeparti.
Der er masser af politik i Mandat, som er Radio 4's politiske magasin. Det er kl. 12, Thomas Larsen. Du glæder dig til talen, går ud fra?
Det gør jeg. Det er jo en sidste tale, som statsministeren kommer til at holde, og der bliver det jo ekstremt interessant at se, hvad det er for nogle budskaber, hun kommer med lige her på tærsken af en valgkamp, som jeg så også må tilføje, bliver en af de mest interessante, komplekse, uforudsigelige, vi har set i mange år, fordi der er så mange ubekendte i ligningen.
Vi har sendt 3 timers morgenradio her fra Christiansborg. Jeg kan afsløre, at der er 3 graders forskel på, hvis man står nede i bunden af trappen, og så oppe i toppen der.
Nå, det er jo en høj bygning. Hvor varmt er der nede?
19,8 i bunden, 22,5 oppe i toppen.
Varmest i opad?
Ja, det gør den nemlig. Og så på den måde er der også 19 grader, som der skulle være, hvis bare man går det rigtige sted hen.
Det var alt fra os her til morgen.
Nu er det nyheder. Klokken er 9.